Вы слухаете Радио Свобода. Раніцай ад 6 да паловы 7 і кожны вечар ад 22 да паўночы навіны, інтэрв'ю, спецыяльныя перадачы, падарожжы, гутаркі, дыскусіі.
Замест кароткіх хваляў цяпер мы цалкам перайшлі на сярэдняе і кругласуткавае вяшчанне ў інтэрнэце.
На сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
У інтэрнэце свабода.орг.
У будні дні ў эфіры трайны ўдар. Штодзень тры аглядальнікі свабоды абмяркоўваюць тры тэмы, якія сёння падаюцца ім найбольш важнымі, актуальнымі і цікавымі.
У панядзелак «Радасці жыцця» Ян Максімюк распытвае людзей пра падзеі, здарэнні, рэчы, што прыносяць ім радасць.
А таксама па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна і прыгожа.
У аўторак «Вольная студыя». Інтэлектуальныя дыялогі Міхася Скоблы з творчымі асобамі, пошук адказаў на пытанне, што такое шчасце, свабода, у якую эпоху ідзе лепш жыць.
У сераду «Новая Атлантыда» – перадача Вячеслава Ракіцкага пра культуру, гісторію і мастацтва, іх ролю ў сучасным свеце і гістарычным развіцці грамадства.
Кожны чацвер – актуальнае інтэрв'ю тыдня з адметнымі героямі, якіх выбірае Віталь Цыганкоў.
У пятніцу – класычная «Падарожжа свабоды». Вандроўкі Дмітра Бартосіка па беларускіх гарадах, вёсках і мястэчках. Размова пра тое, як там жывуць і як выжываюць, як моляцца і на што спадзяюцца.
У суботу погляды экспертаў у гутарцы з Віталём Цыганковым і новая лекцыя мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Можна паслухаць таксама аўтарскія перадачы тыдня – «Вольную студыю», «Падарожжы», «Інтэрв'ю».
У нядзелю дыскусія за круглым сталом «Праскі акцэнт». Беларускія замежныя эксперты, палітолагі, журналісты абмяркоўваюць цэнтральныя падзеі тыдня. Дыскусію вядзе Юрый Дракахруст.
І радасці жыцця Яна Максімюка, бо сумнага і так даволі.
На кожную апошнюю недзелю месяца Алена Струва рыхтуе перадачу «Свабода ў турмах» пра жыццё за кратамі, правы і праблемы вязняў.
Летнія бонусы. У аўторак і чацвер найлепшыя з перадачаў «Барды свабоды», а ў сераду, пятніцу і нядзелю – «Наша чытанка». Свае творы прадстаўляюць адметныя сучасныя аўтары Беларусі.
Пішыце на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце і пакідайце свае навіны і каментары на нумары 266-39-52.
24 гадзіны на суткі знойдзеце нас у інтэрнэце свабода.орг і ў сацыяльных сетках.
Шаноўныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Радыё Свабода».